Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби, 15 ноябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрү үстү, биз жана дин, миң санат түрмөктөрүнүн жаңы сандарын уга аласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Адегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада 1-май райондук соту Акматбек Келдибековду бир иш боюнча актап, экинчиси боюнча айып пул салды. Экономикада өсүш болуп жатканы кабарланган менен улуттук валюта сомунун кубатынын кетүүсү күчөдү. Жогорку кеңеште Республика Атажут фракциясы жетекчи орундарга жолотулган жок. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 9 ноябрь дүйшөмбү өкмөттө салык төлөө маселесине байланыштуу жыйын болду. Анда текшерүүлөрдү кыскартуу, бирок салык жана бажы төлөмдөрүн толук жыйноо маселеси талкууланды. 10 ноябрь шейшемби мамлекеттик айыптоочу прокурорлор Данияр Нарымбаевди 12 жыл 6 айга, Хажимурат Коркмаевди 12 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке алууну соттон сурады. Нарымбаев жана Коркмазовдун иши 1-май райондук сотунда каралууда. 11 ноябрь шаршемби Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Ал буга чейин өкмөттө 1-вице-премьер-министр болуп келген эле. 12 ноябрь бейшемби Акматбек Келдибековго байланыштуу соттун чечими чыкты. 1-май райондук соту Келдибековду салык кызматын жетектеп турган мезгилдеги иш боюнча актап, Жогорку Кеңештин төрагасы кезинде парламенттин өкүлчүлүгүн Москвада ачуу иши боюнча 3 млн сом айып пул салды. Келдибеков сот залынан бошотулду. 13 ноябрь жума улуттук банктын интервенциясына карабай доллардын курсу көтөрүлүүдө. Жума күнү 1 доллардын сатуудагы баасы 73 сомго жакында барды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Калкты көбүрөөк тынчсыздандырган жагдай узап бараткан жумада валюта базарында түзүлдү. АКШ долларынын өткөн жумада башталган жогору көтөрүлүүсү бул жумада дагы уланып, 1 доллардын сатуудагы баасы 73 сомго жетип барды. Улуттук банк долларга болгон талапты басуу үчүн 6 жана 12 ноябрларда интервенция жасады. Бир жумага жетпеген аралыкта 36 миллион доллар сатты. Бирок доллардын көтөрүлүүсү токтой элек. Доллардын өсүүсү импорттук товарлардын кымбаттоосу, доллар менен алынган насиялардын оорлошу жана тышкы карыздын көбөйүшү менен опурталдуу. Валюта базарындагы мындай жагымсыз тенденция баары жайында деп өтө эле оптимизмге берилип жаткан өкмөт жана бийликтин айласын бир топ кетирүүдө. Мындай абалда улуттук банк бардык ачуусун акча алмаштыруу жайларынан чыгарып жатса, өкмөт экспортту күчөтүү тууралуу эски обонду созууда. Экспорт болсо тескерисинче төмөндөүдө. Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча алтынды кошпогондо экспорт 25% төмөндөп кеткен. Жалпысынан тышкы соода 18% ашууга ылдыйлап, акчалай түрдө санаганда 9 айда экспорт 1 млрд 37 млн долларды түзсө, импорт 3 млрд 122 млн доллар болгон. Тышкы соодадагы тескери салда 3 эседен ашып кеткен. Эксперттер тышкы соодадагы мына ушул тескери баланс улуттук валюта сомунун күчүн кетирип жаткан негизги фактор экенин белгилеп келатышат. Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстанга ири базарды ачат, экспорт өсөт деген үмүт азырынча актала элек. Тескерисинче айыл чарбасы жана кайра иштетүү тармагы алда канча өнүккөн өнөктөш Орусия, Беларусь жана Казакстан атаандаштыкта артыкчылыкка ээ болуп, мамлекеттик колдоосу жок Кыргызстан чарбалары жана компаниялары кыйын абалга туш болууда. Айыл чарба жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодуев республиканын ун жана жумуртка өндүрүү тармактары Евразия экономикалык биримдигинин шартында кыйынчылыктарга кабылганын тастыктайт.
Негизинен ушул тармактарда кыйынчылык көп. Евразиялык экономикалык биримдикте негизги бул ойногон сертификат да. Фитосанитарный сертификат, ветеринарный сертификат колунда болсо эч кандай тоскоолдук болбош керек. Ошондуктан бүгүн биз бул тармактагы маселелерди, кыйынчылыктарды ушул кошумча нарк салыгын алып таштоо боюнча ушул иштерди жүргүзүп жатабыз. Жетишсиз болсо керек, бирок ушунчасы бул рынок мыйзамында бир топ жакшы мындай нерселерди колдогонубуз керек болуп атат. Буну үчүн иштеп атабыз биз.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров парламентте сүйлөгөн сөзүндө Евразия экономикалык биримдигинде Кыргызстан ишканалары айыгышкан атаандаштыкка туш келип жатканын, мындай шартта өкмөт жергилүү компания ишканаларды коргоо боюнча чара көрүш керектигин эскертти. 10 ноябрда Улуттук статистикалык комитет быйылкы жылдын 10 айындагы социалдык экономикалык өсүш тууралуу маалыматтарын жарыялады. Ага караганда 10 айда ички дүң өнүм 104.8% өскөн. Кумтөрдү кошпогондо өсүш бир аз төмөн болуп 104% түзгөн. Айыл чарбасы быйылкы жылы жагымдуу аба ырайына жараша 106.3% өскөн. Бирок өнөр жайында абал көңүл жубатаарлык эмес, өзгөчө текстил тармактары кескин төмөндөп баратат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. 12 ноябрда 1-май райондук соту Акматбек Келдибековдун иши боюнча чечим кабыл алды. Райондук соттун судьясы Абдыразак Бурумбаев Келдибековду салык кызматын жетектеп турган мезгилдеги кылмыш иши боюнча толук актады. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы кезинде Москвада парламенттин өкүлчүлүгүн ачуу боюнча иште күнөөлүү деп таап 3 млн сом айып салды. Райондук соттун чечимине ылайык Акматбек Келдибеков коррупция беренеси боюнча акталып, кызмат абалынан ашыра пайдалануу боюнча айыпталып отурат. Соттун чечими окулушу менен Келдибеков сот залынан боштондукка чыгарылды. Келдибековдун адвокаты Азимбек Бекназаров соттун чечими айласыздын иши болду дейт.
Бирде эле азимикинин приговор болгону менен эч бир далил жок болот да буларда. Алардын койгон далилин баардыгын биз жокко чыгарганбыз сотто. 89 депутаттан 56 депутат келип жокко чыгарган. Биз өзүбүз адоош бергенбиз токтомго деп. Ошол токтомду токтом Мамытов келип өзү показания берген. Мен жазганда кеч болсо Мамытовдун сотто бергенине критическая относиться деп койбоду. Мунун өзү дагы соттун ошол баягы айыптоо уклонунда гана эметип койду. Эмне үчүн сотто берген көрсөтмөсүнө ишенбейт. Анткени обвинительный приговор только сотто иликтелген гана далилдерге таяныш керек болчу.
Азимбек Бекназаров Келдибековду толук актоого жетишүү максатында жогорку сот инстанцияларына апелляциялык арыз менен кайрылыш арызын Азаттыкка белгиледи. 1-май райондук сотунун өкүмүнө прокуратура дагы нааразы. Башкы прокуратура Келдибековдун 1-жана 2-нчи кылмыштары боюнча айыптоого жетишүү үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрылаарын билдирди. Демек Келдибековдун ишинин Бишкек шаардык сотунда уланышы күтүлөт. Акматбек Келдибеков Кыргызстандагы көрүнүктүү саясатчылардан, ошондон ага байланыштуу соттук териштирүүлөр аягына чыга баштаганда анын саясаттагы кадамдары кандай болот деген суроолор туулбай койбойт. 1-май райондук соттун чечими боюнча Келдибеков соттолгон болуп калды. Ошондуктан анын шайлануу укугу чектелди. Бирок алдыда жогорку сот инстанцияларынын чечимдери бар. Мына ошолордун чечимине жараша Келдибековдун саясаттагы кадамдары жана келечеги аныкталат. Бирок саясий жараяндардан анын четте калбашы анык. Муну ал быйылкы жылдагы парламенттик шайлоого кыйыр түрдө катышуу менен да далилдеди. Акматбек Келдибеков 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо ийгиликке жетишкен Атажурт партиясынын лидерлеринин бири болгон. Ал 2013-жылы ноябрь айында башкы прокуратура тарабынан камакка алынып, мына ошондон бери тергөө жана сот иштери менен алек болуп келатат. 2015-жылдагы парламенттик шайлоо алдында Атажурт партиясы болсо, республика менен биригип Республика Атажурт аталган. Бирок Келдибековдун бул партия менен байланышы жок. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Өмүрбек Бабанов жана Камчыбек Ташиев жетектеген Республика Атажурт партиясы болсо, азыркы бийлик чочулаган күчкө айланып, алар бийликти ээлеп албашы үчүн атайын конституциялык реформа жасала турган болууда. Парламентте Республика Атажуртка бир да комитет ыраа көрүлгөн жок. Конституция боюнча оппозицияга бөлүнгөн комитеттер жана төрага орун басары Бирбол фракциясына берилди. Борбордук органдарда оппозиция үчүн берилген кызмат орундарда Бирболдун кадрлары менен толукталып, Республика Атажурттун өз кадрларын кызматтарга орноштуруу ою дагы ишке ашпай калчудай болуп турат. Бул Бирболдун талапкери Нурбек Мурашевдин эсептөө палатасынын аудиторлугуна көрсөтүлүп жатышы менен дагы ырасталат. Белгилүү журналист Нарнаев Республика ата журтту парламенттеги жетекчи орундарга жолотпоону кызганыч катары баалап, ошол эле учурда бийликтегилерде коркуу сезими дагы бар деген пикирлерге кошулаарын айтты.
Корккон жагы деле болуш керек, анткени аябай күчтүү иштеди, партиялык иштерин жасап, экинчи орунга чыкты. Республика ушун үчүн алар ушул ойдон улантып азыркы иштерин. 2 жылдан кийин президенттик шайлоодо чыкса, булар аябай күчтүү болуп кетет. Биз эч нерсеге жете албай калабыз деген мүнөздө болду го иштер. Сөзсүз президенттик шайлоо менен байланыштуу күчтүү атаандаштар болуп атат да.
Ошол эле учурда Өмүрбек Бабанов сыяктуу ишкерлерди бийликке жолотпош керек. Андайлар өзүнүн кызыкчылыгын гана көздөп калат деген ишенич бардыгын нарын айып кошумчалап кетти. Конституциялык реформаны президент Алмазбек Атамбаев 6 ноябрдагы сөзүндө президенттик шайлоо менен түздөн-түз байланыштырган. Конституцияны өзгөртүү маселеси 10 ноябрда Жогорку Кеңештин координациялык кеңешинде талкууланганын төрага Асылбек Жээнбеков кабарлады. Анын айтымында президенттик аппарат, өкмөт, парламент жана жарандык коомдун өкүлдөрү конституцияны кандай өзгөртүүнү талкуулоого тийиш. Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Курманбек Осмонов конституциялык кеңешме түзүлүп, анда конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча долбоор каралыш керек дейт.
Калыптанган салтка ылайык конституциялык кеңеш түзүлүш керек да. Ошо конституциялык кеңешке элдин катмары өкүлдөрү баарысы кириш керек. Коомчулуктан, жер жерлерден, окумуштуулардан, практиктерден, анан кийин парламент келе берип коюп, мына өзүңөр чече бергиле, мына кааласаңар президентти да шайлайсыңар, мына толук силер башкарасыңар деген менен ал парламент кабыл алган чечим үчүн ким жооп берет? Бир да депутат жооп бербейт.
Курмек Осмоновдун пикиринде конституциялык реформа кайсы бир саясий топтун эле кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлбөш керек. Ал реформанын мамлекеттик түзүлүшкө, калкка, геосаясий абалга кандай таасир этери өтө дикаттык менен эске алыныш керек. Азырынча президент, өкмөт жана көпчүлүк коалицияда конституциялык реформаны өткөрүү боюнча дем жана дымак байкалбайт. Көпчүлүк коалициянын лидери Чыныбай Турсунбеков конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси коомчулуктун реакциясына жараша жылат деген пикирде болду.
Комитет иштеп атат, башкалар менен консультациялар жүрүп атат, коомчулуктун реакциясын көрүш керек, анан кийин болот да. Коомчулуктун пикирине сунуш керек.
Бирок да Жогорку Кеңеште конституциялык реформа тоскоолдукка учурайт дегенге негиз жок. Анткени көпчүлүк коалиция президенттин ыгында болбой кое албайт. Ал эмес оппозициялык Республика Ата Журт фракциясы да өзгөртүүнү колдоп чыгышы толук мүмкүн. Анткени бул партия шайлоо өнөктүгү учурунда азыркы бийлик системасын өзгөртүп, таза президенттик же таза парламенттик системага өтүүнү негизги ураандарын бирине айланткан. Фракциянын мүчөсү Максат Сабиров конституцияны өзгөртүү ишине алар катышууга даярдыгын Азаттыкка билдирди. Ал эми жарандык коом тараптан маселе чыгышы мүмкүн. Анткени жарандык коомдун өкүлдөрү быйыл июнь айында Феликс Кулов, Чыныбай Турсунбеков жана Өмүрбек Текебаев конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү демилгесин көтөрүп чыкканда алар каршы чыгышкан. Президент Атамбаев мына ошондо коомчулуктун пикирин эске алуу менен конституцияга өзгөртүү киргизүүнү токтото турууну жактап, ал токтотулган болчу. Кылым Шамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиз Абдурасулова мына ошондон бери жарандык коомдун өкүлдөрү пикирин өзгөртө элек дейт.
Жарандык коом өзүбүз немелерибизди аныктаганбыз баягы жарандык коомдун форумундачы. Ошо 20-жылга чейин конституцияга өзгөртүү киргизилбесин деп айтылган. Ошол боюнча азыр эч кандай өзгөртүүлөрдү киргизгенге биз макул болбой эле турабыз да. Биздин ошо форумдагы чечимибиз ошондой болгон.
Бирок да бийликти сындап келген оппозициялык саясатчылар Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбеков, Кубатбек Байболов демилге кандай максатта көтөрүлбөсүн таза парламенттик системага өтүү колдоого алыныш керек деп билдирүүдө. 2010-жылы апрель инкылабында кабыл алынган конституциянын 114-чү беренесине ылайык ага референдум аркылуу гана өзгөртүү киргизүү мүмкүн. Ошондуктан бийлик конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн келерки жылга референдум даярдашы күтүлөт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматов уулу алчумун. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда айрым укук коргоочулар мамлекеттик дин комиссиясы жасаган диний экспертизалардын мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүүдө. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев мына ушул маселени биз жана дин түрмөгүнөн адам укугун коргоочу Аким Токталиев жана дин комиссиясы жетекчи орун басары Бакыт Осмоновтор менен талкуулады.
Бакыт мырза, диний экспертиза деген эмне өзү? Бул кандай экспертиза? Эмне ишке жарайт бул экспертиза?
Биздин Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча комиссиясынын жобосу боюнча бул диний экспертиза жүргүзөт. Бул диний экспертиза деген эме? Бул баягы дин менен байланышкан, ошо диндин ичиндеги болуп аткан, мисалы ошо ар кайсы келинген материалдардын ошо экстремизм, терроризмге байланыштуу маселелер барбы дегенди карайбыз. Диний материалдын үстүнөн биз экспертиза жүргүзөбүз да.
Укуктук негиз кандай? Диний экспертиза үчүн жасаш үчүн дин комиссиясынын укуктук негизи барбы?
Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 204-чү беренеси бар. Соттук эмес уюмдан экспертиза өткөсү деген берене болчу. Ошондо мен мындай чечмелеп кетсем, могу иш козгогон тергөөчү ошо диний материалдарды соттук экспертиза уюмуна жиберет. Же соттук эмес экспертиза уюна, бул биздин дин комиссиясы, соттук эмес экспертиза уюна же жеке адамга, мисалга сизге окшогон теология докторуна же башка аалымдарга берген укуктуу.
Макул. Аким мырза, сиз атайын уюштурган маалымат жыйыныңызда айттыңыз да, дин комиссиясынын диний экспертиза жүргүзүү укугу жок дедиңиз.
Туура.
Далилдериңиз барбы?
Ооба, далилдерим бар. Дин комиссиясы экспертиза жасаганга акысы жок. Эң биринчи далил. Булар мамлекеттик кызматта отурат. Судебная экспертная деятельность деген бар. Мыйзам. Эксперттүү мыйзам боюнча. Мында тыюу салынган мамлекеттик кызмат эксперт эч качан боло албайт. Себеби дегенде бул көз каранды дейт. Экспертиза болушун эмне кылыш керек? Булар лицензиясы болуш керек. Сертификаты болуш керек. Ар бир 5 жыл сайын булар өзүнүн деңгээлин, билимин министерство юстиция бар өтүп туруш керек. Аны жаза алабыз. Мага момунту айтышат, бизде дейт президент жобосу бар дейт, ушул жерде жазылган дейт диний эксперт жүргүзүү деп дедим. Ооба, туура жазылган, бирок инструкция разработка жасагыла деген методический пособие жасаган.
Ал жака өтөбүз, макул, ал жака өтөбүз. Бакыт мырза, ушу Аким мырзанын айтканы боюнча да айтып атат, дин комиссиясынын укугу жок, себеби бул көз каранды бир уюм, мамлекеттик уюм болгондуктан көз каранды уюм экспертиза өткөрө албайт деп атат да. Буга кандай жооп бересиз?
Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик соттук экспертиза борборуна биз суроо талап жибердик. Ошону бизге чечмелеп бергилечи десек,
биздин акыбыз барбы жокпу депчи?
Акыбыз барбы десек, мына булар жазып атат. Мына мен орусчасын айтып коеюн. В соответствии со статьей 15 закона Кыргызской Республики о судебной экспертной деятельности, только сотрудники судебных экспертных организаций подлежат сертификации, получают отканчи. Следовательно, сотрудники вашего ведомства такой процедуру не проходят и в соответствии с частью 2 статьи 14 указа закона проводят судебные экспертизы в порядке выполнения поручения органа лица его назначившего года.
Акин мырза, юстиция министрлиги дагы, ошол эле мезгилде мамлекеттик кадр кызматы дагы, мамлекеттик дин комиссиясы экспертизаны өткөрө албайт деген жыйынтык берди деп, ошол барбы колуңузда?
Мына турат, кроме того, государственная комиссия по делам религии не является судебной экспертной организацией. Экспертиза кыла албайт дейт мына.
Бул мындай.
Экинчиден, кадровая служба дегени могу берип атат. Установлен факт назначения 5 человек экспертным, при этом в реестре государственных должностей должность эксперта отсутствует дейт мына. Кадровая служба берип атат.
Башкача айтканда мамлекеттик кызматкер экспертиза жүргүзө албайт дегендин белгиси да бул, туурабы?
Ошонун белгиси.
Ошол мааниге келет.
Ошол маани келип атат.
Бакыт мырза,
бул киши ар кайсы жерин алып алып эле минтип атат. Мына сиз мунун баарын айтып келиптир, аягында момундай деп атпайбы? Силердики деген момундай жүргүзгөн укуктуу деп атат да. Бул киши эмне үчүн аны айтпайт? 26 уюмга деген бул киши арызданган. Ошо 26 уюмдан бирөө атып өтпөптүр мунуку туура эмес деп. Канага азыр жок иштеке?
Эми жетишери мына.
Кыска.
Мамлекеттик кадр кызматы берип атат.
Жооп жазып атабыз
сизге. Жооп берип атат. Мен сурап атам да, ай уларды дин комиссиясы, силерде эксперт барбы жокпу? Мага тил менен жооп бергилечи десем, мага жооп берип атат. Относительно дачи разъясняем по вашему запросу сообщаем, что должность судебного эксперта по теологической и религиозной экспертизе не значится в реестре государственных должностей. Мына кол бар жок дейт мына.
Бул жерде кадр кызматы айтып атат. Мамлекеттик кызматта диний жана теологиялык экспертиза жүргүзүүчү деген бир кызмат жок деп атат да, кыскасы, туурабы? А сиздер Бакыт мырза айттыңыз, биз диний экспертиза жүргүзөбүз депчи. Анда сиздер кандай жок кишилер иштеп атабы анда бул экспертиза боюнча сиздерде?
Жок, мындай да, госкадровый служба туура берет. Бул реестр да. Бизде деген судебный соттук эксперт деген бизде кызмат жок. Бирок бизге деген диний литература келет. Чет элден келсе диний литература кирип атканда, адабият кирип атканда
биз
экспертизе караш керекпиз. Биз деген ошо диний экспертиза өткөрсөңүз деп биз деген очередке турган жокпуз. Бизге берилет деген. Мына мисалга ошо деген тергөөчү мына Акин Токтоалиевке берсин, бул өткөрсүн. Мисалга. Биз эмне айтпайбызбы бизге бербегиле депчи? Алар бизге берип атат. Алар бизге берген үчүн биз деген ошону жүргүзүп атабыз. Мына Акин Токтоалиев кийин экен ошо деген МВДга прокуратурага, ГКМБга барып айтсын, аларга жибербегиле. Мага жибергиле же башка кыла жибергиле. Биз жасабайбыз.
Бул жумушту бизге берген үчүн биз жасап атабыз.
Жасап атабыз,
туурабы? Бул жерде эмне күнөбүз бар деп атасыз? Туурабы?
Жок, биз жасабасак бизди жоопко тартат.
Туура, 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 жоопко тартат. Ушул кызмат жок болсо дагы, теологиялык диний экспертиза жүргүзүүчү кызмат жок болсо дагы, бул жумуш жасалып атат экен анда.
Туура.
Болду, ушул жерден токтойлу эми. Сөздү башка жактан улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнө угуп жатасыздар. Бүгүн биз диний экспертиза кимге керек жана бул экспертизаны ким жасайт деген суроолорду талкуулап жатабыз. Студиябызда конокто укук коргоочу Акин Токтоалиев жана Кыргыз Республикасынын дин комиссиясынын жетекчисинин орун басары Бактыбек Осмонов болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми дагы бир суроо Бакыт Мырза. Диний экспертиза жасоонун жол жобосу барбы? Жана ал кандай күчкө ээ? Бул жөнүндө бир кагаз барбы мисалы үчүн?
Өзүбүздүн ички жообубуз бар. Бирок бул жообу деген мен сизге айтып кетейин, жанагы жаза кылмыш процессуалдык кодексинин деген атайын беренелери боюнча ошолорго деген негизделген.
Макул, сөз берели.
Буларда эч бир жобо жок, эч билими жок. Ойдо келди, сайдоодо жазап атышат. Ар бир жобо инструкция методике чыгарылса, ал Минюсттан бекилет. Өкмөттөн бир мыйзам катары кирет. Мына маселе. Ал жок.
Жобалалуу Минюс тарабынан бекитилген печати бар, колу бар. Жобо жокпу сиздерде?
Жок, бизге андай жобонун кереги жок себеп дегенде биз соттук эксперттик мекеме эмеспиз.
Жобо болбосо кантип иштеп атасыздар
анда? Жок, биз айтып атпайбыз, мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Бир жерден деген жанагы жаза кылмыш кодекс, процессуалдык кодексинин өзүнүн беренелери бар. Жалпы экспертиза кандай жүргүзүш керек? Түшүндүңөрбү? А бул жерден деген мындай тигиндерди бөлө анан кийин мен Акин Токтоалиевке айтып кеттим. Бул аксакал жыл сайын эле бизге айтат, буларда деген эксперти жок, булар сабатсыз дейт. Жала жаба бербеңиздер. Сизди баягы мындай экен да, сиз көрүнүп алыптырсызбы? Сизди эч ким сотко бербесе эле сүйлөй берем депчи. Мындай аксакал мындай да. Жашырыңыз деле байга бар жашына келип калыптыр. Мындай калыпты ары бери карап сүйлөңүздөр жөн эле.
Макул, макул. Бул жерде токтоп турабыз. 1 мүнөт.
Сүйлөгөн эмне керек бар?
1 мүнөт. Акин мырза, сиздин айтканыңыз боюнча, бул мамлекеттик орган тарапсыз боло албай жатат. Бир жактуу экспертиза жыйынтык чыгарып жатат. Мунун натыйжасында миңдеген кишилер түрмөгө отуруп атат дедиңиз да. Сакалы бар, же болбосо кишинин эме колунда китеби бар кишилердин баары түрмөгө тыгылып атат деп. Бул эмнеге таянып айтып атасыз муну? Далилиңиз барбы?
Далилим бар. Мына мен дин комиссияга кат жөндөн жолдодум. Мага жооп берди. 2012 жылы дейт 269 экспертиза жасадык дейт. 13 жылы 309 дейт. 2014 жылы 334 дейт. 15 жылкынын маалыматын бере элек мага. Ага чейин канча кишилер соттоду? Уже баягыдай 1000 киши болуп атат. Андан ашканда 1000ден ашык. Анан дагы мага айтып атпайбы? 26 уюмга кат жазыптыр, бирөөдөн жыйынтык чыккан жок дейт. Жыйынтык чыкты. Мына жыйынтык жогорку кеңештин комитети Каник Осмоналиев бизге берди. Тандып. Эй, экспертизалар жок экен. Баш прокурор дейт. Токтоалиевдин берген маалыматты иликтеп карап чыгып, жыйынтык чыгаргыла дейт.
Кара иликтеген жыйынтык аякта экен.
Мен Молдоалиевди камагыла деп атам. Фальсификация кылып атат. Эй, мыйзамсыз элди камады.
Сиз айтып атасыз, далили жок фальсификация менен эми бурмалоо менен адамдар түрмөгө тыгылып атат деп айтып атасыз да. Бул үчүн конкреттүү мисалыңыз барбы? Мисалы, мынал кишини мындай болду, сот процесси ушундай өткөздү, экспертиза мындай болду деп белгилүү бир мисал айта аласызбы?
Мисалы, колумда турат, Молдоалиев өзү кол коюп атат, эмеге ГКМБга жөнөтүп атат. Мына биз экспертиза жасадык деп. Экспертизаны дайындоо дейт. Булар айтат, 204 статья менен биз эме жүргүзүп атабыз дейт УПКнын. 204 статьяда эмнени айткан? Ар бир эксперт 63 61 статьяда жазылган. Ар бир эксперт кол коет дейт. Жалган маалымат берсе ошого жооп берем деп. Мына булардын колдору жок. Ошого жооп беребиз. Туура эмес маалымат берди деп. Ката, чоң ката кетип атат, ГКМБдан ката кетип атат, тергөө органынан ката кетип атат.
Бакыт мырза, өзү жасалган экспертизанын туура эмес болуп калган учурлары болот да эми бул жашоодо да, туурабы? Туура эмес жасалган экспертиза үчүн дин комиссиясында туура эмес жасалып калган экспертиза үчүн ким жооп берет?
Дин комиссиясы 96 жылдан бери уюштурулуп иштелип атат. Ушуга чейин бир дагы туура эмес экспертиза болгон деп келген жок. Себеп дегенде мен дагы эле Акин Токтоалиевке айтып кеттим, бул аксакал сиз байгамбар жашына келгенден кийин туура сүйлөп жүрүңүз. Мына мен бүгүн алдым. Кыргызстан боюнча азыркы учурга 134 киши гана соттолуптур. Анын ичинен 69 деген диний экстремизм боюнча соттолуптур, 65 жанагы терроризм анан жанагы Сирияга барган боюнча соттолуптур. Сиз каяктагы миң кишинин каяктан ручканын кайшыбасынан сороп алып айтып атасыз, мен түшүнбөйм аксакал. Мындай анда эмне болуп туруңуз? Эгер биз ошондой фальсификация кылсак, биз өзүбүздө эле кишини ак жерден күйгүзүп атсак, бул жерде деген сот деген бар, акыркы точка койгон чынбы? Сот каякта барып отурат?
Чындап эле соттор көрбөй атабы, же болбосо бардыгы эле туура экспертиза болуп атабы?
Бул жерде мен сизге айтып берейин. Мен сотко байдым, прокурордум. Айтат, биз 10 чакты жылдан бери ушуну жасап келе жатырбыз деди. Эми эмне эзим барын бошотуш керекпи деди. Айттым, барын бошотуш керек, реабилитация кылыш керек. Мыйзамсыз соттолуп кеткен, мыйзамсыз тергөө жүрүп кеткен. Ошол жөнүндө айтып атабыз.
Анан негизи эле сиздин бул маселени соттук деңгээлге көтөрүү ниетиңиз барбы?
Бул маселени биз соттук деңгээлге көтөрдүк. Бүт соттолгонун баарын чыгартып атабыз. Камалгандын баарын, поселение жүргөн баарын алып, кайта жогорку сотко берип атабыз. Бирөөнү болсо эми эл аралык сотко жибердик. Момундай мыйзамсыз соттолуп кетти, ушунун баардыгы бизде Кыргызстанда мыйзамсыз акыйкаттык иш болуп атат.
Бирок жыйынтык чыга элек азырынча.
Жыйынтык чыга элек, бирок биз баарын көрсөтүп эметип атабыз. Эми мына кезде айтып атам, Пышкин деген Денис деп турат. Медресени бүткөн киши, 3 айлык. Анан каяктан эксперт болуп, булар эмени бүткөн, диплом боюнча тиги тил жагын бүткөн, котормо үчүн. Бизде дин таануучулар көп. Бизде аалымдарды уюштуруп берейин, инструкция өткөрүп берейин, методичка жазап берейин, минюстан өткөрүп берейин, мыйзамдаштырып берейин десем, ошол катышат. Эмне үчүн катышат? Мен сизге айтып берейин. Себептер ГКМ-лар, спецслужбалар кармап берет кишини. Анан соода жүрөт. Кааласаң экспириенс кылып коюз, акча төлөсөң бербейбиз деп. Акча төлөгөндөр кетип калат. Экстремист болбой калат, акча төлөгөндөр момунт экстремист болуп калат.
Эми Бакыт мырзага да бул сиздин айткандарыңызга жооп берүү мүмкүнчүлүгүн берели.
Мен мисалга айтайын, бул киши негизи Денис Владимирович Пышкин деген бизде главный специалист болуп иштейт. Бул киши негизи 1 жылдан бери ушу Дениске жабышты, себептери эмне? Бул орус улутунда жигит. Бул өзү Акин Токталиев, бул өзү азыр укук коргоочумун деп атат. Бул ушу 1 жылдан бери эле бул баланын ушу башка улуттугуна кылып эле баягы улут аралык бир касташтыкты сүйлөйт да, бул улутчулдукту көрсөтүп атат да. Бул өзү неме эмес, укук коргоочу эмес эле, бул улутчул болуп атат.
Азыр бизде аялдын укугу бар экен коргоп аткан, баланын укугу бар экен коргоп аткан, мышыктыкы бар экен, иттин укугу бар экен. Бизде мусулман сакалчанын укуктары жок экен. Биз азыр комитет куруп атабыз. Укук коргоо бүт мыйзамсыз соттолуп кеткен 299 берген экстремисттердин ошонун баарын чакырат элем. Бизге кайрылгыла, биз силерди актап бергенге аракет кылалы. Мыйзамсыз туура эмес соттолгонсуңар деп. Анан булар доомат коюп атса, туура эмесе мени сотко берсин, сотко эмгичи бербейт беле, бере албайт турушат. Эмне бербейт?
Макул, Бакыт мырза, жыйынтыктоочу сөздү сизден угалы.
Мен айтып кеткен себебим, мен бул киши укук коргоочумун дейт, мындай укук коргоочулукту эле мен билбейм, мен бул кишини чек келтиргим келбейт. Юристмин дейт, 204 берененди талдап бере албайт. Анан кийин жанагы мусулмандардын укугу тептелип атат дейт. Өзүңүз билесиз, коңшу мамлекетте болуп сакалчандарды кармап алып, эч ким сакалын кырган жок, же башка жумуш кылган жок. Анан бул жерден жөн эле баягы айта бергенде болбойт да, ооско келип калды, сүйлөй берен, оосума жел толуп калыптыр деп, чынбы? Ушундай да, анан кийин бул жерден байкап сүйлөш керек азыр.
Жок, байкоосо сен убалына калдың, кыргыздардын көп мусулмандардын убалына калып атасыңар.
Мамлекеттик дин комиссия жасаган диний экспертизалардын мыйзамдуулугу боюнча маселени экспертибиз Маметбек Мырзабаев, биз жана дин түрмөгүнүн адам укугун коргоочу Акин Токталиев жана дин комиссиясынын жетекчи орун басары Бакыт Осмоновтор менен талкуулады. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосунак жарыялайт.
Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фотосүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек.
Жиберилген фотосүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу кыскача маалымат тиркелиши зарыл.
Ошондой эле автор тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат. Ар бир фото 1 январдан 20 январга чейин интернет добуш берүү аркылуу тандалат.
Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана Wi-Fi роутерлер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жана jashtar2014 маймылча gmail.com дарегине жиберүү керек.
Микрофондо Улан Алымкулуу уулу, программабызды улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери өлкөдө чакан жана орто ишкерлик жабыркай баштагандыгы айтылууда. Өкмөт болсо мында евразиялык экономикалык интеграциянын тиешеси жоктугун айтып, бул жалпы дүйнөлүк экономикадагы кризистин эпкини деп белгилөөдө. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? 5 жылдан бери чакан тигүүсү өкүмүн иштеткен Гүлнара Нарманбетова акыркы убакта соода токтоп мурдагыдай Орусия Казакстанга товар кетпей калганын айтат. Анын сөзү боюнча мурдагы убакта сектетилген кийимдер дордой базар аркылуу сатылчу. Учурда базарда соода дээрлик 80%га төмөндөдү. Мунун себебин ишкер айым Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки жаңы тарифтер, биримдик алкагынан тыш өлкөлөрдөн келген кезиме, фурнитураларга коюлган бажы төлөмдөрүнүн эселеп кымбаттаганы. Ошондой эле орус рублунун курсу төмөндөгөнү менен да байланыштырат. Анын айтымында мурда 1 килограмм кеземе үчүн цент төлөнчү болсо, азыркы учурда ал 1 доллардан ашып кетти. Ал эми рублдун курсу сомунун куну менен дээрлик теңешип калганы ишкерликтин токтоп калуусуна бирден бир себеп болууда. Ушундан улам Гүлнара Нарманбетова чакан сехин башка жагына кеңейтип, экспортко чыгуунун жолдорун издөөгө киришти.
Эгер менде мүмкүнчүлүк болсо, мисалы үчүн мен тигүү эле тармагын чоңойтмокмун да. Азыркы жаңы технологиядагы жакшы курал жабдыктарды алып, ошол аркылуу баягы өндүргөн продукциянын сапатын жогорулатып, ошол өндүрүштүн кубаттуулугун, сапаттуулугун жогорулатыш керек да. Бизде чынында эле баягы кредит алып кыйналгандар көп да. Кредит албай эле өзүбүздүн эле ошол колубуздагы каражат менен ушул каражаттарды көбөйтүү аркылуу бир эле экономикалык эмес социалдык маселелер деле чечилет да. Себеби сырткы миграция азайып, баягы көбүнчөсү аялдар мисалы үчүн тигүү тармагында, эгер биз аларды жумуш менен камсыз кылсак, алар бала чакасын таштап Россияга же Казакстанга кетишинин кажети жок. Балдардын тарбиясы деле өксүбөйт да.
Гүлнара Нарманбетованын цехинде 15 тигүү машинасы бар. Анда негизинен аялдардын кийимдери тигилет. Гүлнара айым учурда ушул чакан өндүрүшүн сактап калуу максатында кошумча каражат издөөнүн үстүндө. Чакан өндүрүшү менен үй бүлөсүн каржылап, мамлекетке салык төгүп, бир нече кишини иш менен камсыз кылып келаткан ишкерлердин көпчүлүгү Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирери менен жергиликтүү өндүрүш оор акыбалга туш болгонун айтышат. Мындай кыйынчылыкка канаттуулар фермасын иштеткендер, ун өндүрүүчүлөр, сырьёну биримдиктин алкагынан тыш өлкөлөрдөн алып келип, андан кийим кечек тиккен тигүүчүлөр, курулуш материалдарын даярдаган өндүрүүчүлөр көбүрөөк кабылып жатышат. Ишкерлерден айырмаланып, өкмөт Кыргызстан Евразиялык интеграцияга киргенден бери экономикада туруктуулук болуп жатканын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев быйылкы 9 айда экономикалык өсүш 6% түзгөнүн айтып, кыргыз экономикасынын мындай жакшы көрсөткүчө чыгуусуна евразиялык экономикалык биримдиктин таасири чоң экенин бекемдеди.
Биз киргенден бери 9 айдын жыйынтыгы боюнча экономикалык өсүш 6.1% түздү. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Инфляциянын көрсөткүчтөрү 1.5% түздү. Бул дагы аябай жакшы көрсөткүч. Ал эми болуп аткан кризистерди айта кетсек, бул жерде кээ бирөө айтылат, ошол киргенден бери өзгөрүүлөр болуп атат. Бирок биздин союзга кирген маалыбыз менен ошо дүйнөлүк экономикалык кризистин дал келип калышы болуп атат. Биз союзга кирсек да, кирбесек дагы бул экономикалык кризис бизге келмек. Мындан тышкары ошол экономикалык кризистин таасири мындан дагы күчтүү болмок негизинен.
Кыргызстандагы чакан орто бизнес өнүктүрүүгө Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан да каражат бөлүнөрү айтылган. Фонддун маалыматына караганда, учурда орто бизнести каржылоо боюнча 17 долбоорго 139 миллион сом каражат бөлүндү. Бүгүнкү күндө алардын ичинен 14 ишканага банктар 74 миллион сом бөлүп беришкен. Каражат алгандардын 10 ишканасы айыл чарба, 4 ишкана кайра иштетүү тармагы боюнча иш алып барышат. Ушул күнгө чейин Айыл банк жана РСК банкы өлкөдөгү бизнесмендерден 2.7 миллиард сомго бааланган 191 арызды кабыл алган. Бул программа боюнча ишкерлерге бизнес жүргүзүү үчүн жылдык 12%га жеңилдетилген кредиттерди 5 жылдык мөөнөт менен алууга мүмкүнчүлүк берилет. Бирок ишкерлер 5 жылдык мөөнөт аздык кыларын белгилешүүдө. Ушундан улам жакында жергиликтүү ишкерлер өздөрү демилгени колго алып, Евразиялык экономикалык биримдик шартында Кыргызстандагы чакан жана орто ишкерликти сактап калуу максатында акчаны ойгот аттуу долбоорду башташты. Долбоордун демилгечиси GIA бизнес биримдигинин башчысы Өмүр Темиралиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, максат каражаттарга ишенимдүү шериктерди таап берүү.
Миллион доллардын артынан чуркабай, 2 миллион доллардын артынан чуркабай, эгер колуңда мисалы 20 000 доллардан 500 000 долларга чейин каражат бар болсо, бизге кел, ошол каражатты жакшы ийгиликтүү компанияларга инвестицияланга сизге бир мүмкүнчүлүк беребиз деп айтып атабыз. Анын бир четинен болсо, бизде жана кичине жана орточо ишканаларга кайрылып атабыз. Эгер силерге жана миллиондогон доллар эмес, 100,000 доллар керек болсо, 50,000 доллар керек болсо, ишиңерди жакшы билсеңер, жакшы бир товарыңар бар болсо, сата алам деп өзүңөргө ишенсеңер, анда бизге келиңер. Эгер биздин жана требованиялардан өтсөңөр, анда силерди чыгып чыгарып туруп, ошо Кыргызстандын ичинен чыккан потенциалдык инвесторлорго сунуш беребиз деп.
Тимиралиевдин айтымында долбоор учурда өндүрүшү бар. Аны андан ары кеңейтип жана сактап калууну көздөгөн ишкерлерди колдоого алат.
Нолдон башталган компанияларды чакырган жокпуз. Биз чакырып атканыбыз бутуна туруп катуу иштеп аткан компанияларды. Эгер бутуна туруп катуу иштеп аткан компаниялар бизге келип месяца карап аттык эле ушундай долбоорубуз бар десе, аларды караганга даярбыз. Бирок тиги компания эч бияктан иштей элегиле ошо нолдон баштайм десе, ал компанияны алыш бизге кыйыныраак болуп калат.
Учурда бул долбоор боюнча 20 ашуун чакан жана орто өндүрүшү бар ишкер кайрылды. Уюштуруучулар, каалоочулар мындан да көп болот деп үмүттөнүшүүдө. Алардын ичинен 5 тандалып, 2-декабрда Бишкекте өтө турган инвестициялык форумга сунушталмакчы. Азырынча Кыргызстандагы чакан жана орто бизнес сактап калууну көздөгөн акчаны ойгот долбоорунун ишине ийгилик каалап туралы, демилге канчалык максатына жетет, аны көрө жатарбыз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн Евразиялык экономикалык биримдик алкагында Кыргызстандагы чакан орто ишкерликтин абалы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожубаева. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан дээрлик 20 жыл бою негизинен реэкспорттун эсебинен экономикасы көтөрүлгөнү айтылып келет. Мындай өлкөнүн дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгону да чоң роль ойноду дешет адистер. Эми мынтип Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуу менен Кыргызстан өзүнүн моюна бир топ экономикалык милдеттенмелерди алды. Бул өз кезегинде өлкөнүн экономикасына оң таасир менен бирге эле терс таасирин да тийгизери белгиленүүдө. Мунун ичинде Кыргызстан биримдикке мүчөлүклөрдүн товарлары үчүн базарларын кеңири ачып, ал эми биримдиктен тышкары өлкөлөрдүн товарлары үчүн кандайдыр бир тоскоолуктарды түзүү шарты бар. Мындай шарттар ички өндүрүштүн чакан орто ишкерликтин өнүгүүсүнө пайдасына караганда зыянын көбүрөөк тийгизет деген пикирлер арбын. Мындай акыбалга кептелүүнүн алдын алуу үчүн эң ириде мамлекет ишкерлерге колдоо көрсөтүүгө тийиш деген пикири менен экономикалык эксперт Темирлан Сарылыкбек уулу бөлүштү.
Мамлекет менен ишкерлер бири биринен айырып салгысы нерсе да. Ишкер болбосо мамлекет өнүкпөйт. Мамлекет туура жолу салбаса ишкер да өнүкпөйт. Бизде ошо кемчилик эми ошо мамлекеттин ишкерлерге бүгүнгө чейин жетиштүү шарттар түзүп бербегендигинде. Бул жетиштүү шарттар бул башка өлкөлөр менен, Европа менен, Кытай менен темир жол аркылуу тыгыз байланышыбыз керек. Бул эң башкы шарт.
Темирлан Сарылыкбек уулу ишкерлер жергиликтүү өндүрүштү сактап калуу аракетин көрүп жатканы колдоого аларлык демилге, бирок ошол эле учурда мамлекет тарабынан колдоо сөзсүз зарыл деп эсептейт.
Ишкерлер ассоциациясы башка жолдорду тапканга аракет кылып атат. А бирок мамлекеттин моюнунда болгон дагы көп жүк бар. Мисалы үчүн эл аралык аккредитациясы болгон лаборатория, бул бүт өлкөлөрдө өзүнүн өнүмдөрүн башка өлкөлөргө экспорт кылам деген ар бир өлкөдө болгон нерсе. Биздин Кыргызстанда жок. Тез арада салышыбыз керек. Себеби дегенде бул аккредитациясы болгон лабораториябыз болбогондон кийин биз эч бир товарыбызды чет мамлекетке сата албайбыз. Жалаң кошуна өлкөлөргө жашыруун сатуу менен гана чектелип калабыз. Ачык айкын дүйнөлүк базарга чыга албайбыз.
Кыргызстандын экономикасында импорттун үлүшү экспорттун үлүшүнөн бир топ басымдуу, дээрлик бир нече эсе деп айтууга болот. Экономиканын мыйзамдары боюнча мындай шартта өлкөнүн өнүгүүсү оор. Ал эми экспортту көбөйтүү үчүн эң ириде ички өндүрүштү өнүктүрүү зарылчылыгы турат. Кыргызстандын азыркы шартында ички өндүрүш чакан жана орто бизнеске көз каранды. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн чакан жана орто ишкерликтин бүгүнкү абалы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожубаева даярдап улууга алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Азыркы тапта бүт өлкөдөгү суудан тарта ичкен жеген баардык тамак ашка витаминдер менен минералдар кошулууда. Витаминди доктурдун көрсөтмөсү жок эле каалашыкча сатып алып, балдарга берип, өзүбүз да жей беребиз. Бүгүн адам саламаттыгын чыңдайт деген заттарды туура колдонуунун жолдоруна кайрылдык. Алгач айрым жаңылыктарды угуңуздар. Катуу же жалындаган отко куурулган этти көп жегендерде бөйрөктүн рак оорусу келип чыгары далилденди. Абдан жогорку температурага түшкөндө малдын булчуңунан гетроциклдүү жана полициклдүү кычкылдар бөлүнүп чыгат. Мындай кычкылдар адамдын ДНКсын бузуп, рак шишинин келип чыгышын шарттайт дейт АКШнын улуттук рак институту. Техас университетинин доктору Цифэнг Юнун айтымында тажрыйбага катышкандардын ичинен абдан ысык майда куурулган эт жана жалындаган отко бышкан шишкебекти көп жегендердин ичинен бөйрөк рагына чалдыккандар арбын кезиккен. Изилдөөгө жаңы эле бөйрөктүн рагы диагнозу коюлган 659 жана эч кандай рак илдети жок 699 адам катышкан. Бөйрөк рагы менен ооругандардын көбү колбаса, куурулган эт, гриль, барбекюну көбүрөөк жеген аныкталды. Дүйнөдө жылына 350 миңге чукул кишиге бул диагноз коюлуп жатат. Ар бир 100 миң кишинин 16-сы бөйрөктүн айкыз дартына чалдыгууда. Энергетикалык ичимдиктер стресс гормондорун көбөйтөт. АКШнын Миннесота штатындагы Майя клиникасынын кардиологу Анна Сватикованын айтымында, бир бөтөлкө энергетикалык ичимдик айрыкча өспүрүмдөрдүн саламаттыгына чоң таасир этип, кан басымын жогорулатып жиберет. Маселен, 250 грамм энергетика суусундугу адамдын кан басымын 74%ге жогорулатат жана норадреналин гормонун арттырат. Бул гормон адамды ашыкча ачууланууну чакырат. Аритмиядан улам жүрөк талмасы же инсульт келип чыгышы ыктымал дешет окумуштуулар. Journal of American Medical Association басылмасында жарыяланды. Энергетикалык ичимдиктерди ичүү 2007 жылга салыштырмалуу дүйнөдө бир нече эсеге өстү. Аларды ичкендердин жаш курагы да барган сайын төмөндөп бара жатканына окумуштуулар кабатырланышууда. Африкада менингиттин А формасына каршы массалык эмдөө оң натыйжаларын берди. Чөркөмдөгү 16 өлкөдөгү 220 миллионго чукул адам бул дартка каршы эмделген. 2013 жылы бул өлкөлөрдүн ичинен 4 гана киши А түрүндөгү менингит болуп ооруган. Дүйнөлүк саламаттык уюму жүргүзгөн бул өнөктүк ишке аша электе аймакта менингит эпидемиялык кырдаалды эле. 1996-97 жылдары жылына 25 миң киши А формасындагы менингиттен өлүп турган. 2007 жылы башталган өнөктүк улам кулачын жайып, 2012 жылы өлүм саны 49 адамга түшсө, 2013 жылы 4 адам менингиттен көз жумду. Массалык эмдөө программасынын алкагында 30 жаштан кенже бардык африкалыктар вакцина алууда. Азаттык радиосунда сиздерге жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз витаминдер жана аларды туура ичүү тууралуу сөз кылуудабыз. Акыркы мезгилде ичкен чай, суубуздан тартып жеген бардык тамак ашыбызга чейин минералдык заттар, витаминдер кошулду деген жазууну уксак болот. Ошондой эле базарларда, дарыкана дүкөндөрдө ар кандай кошулмалар кеңири сатылып жатат. Аларды каалаган мезгилде эле иче берүү туурабы? Витаминдердин терс таасири болобу? Бул суроолорго биз илимий негизде жооп алууга аракет кылдык. Витаминдер адамдын организмине миллиграмм өлчөмдө керек болгон органикалык заттар. Көбүнчө күнүмдүк жеген тамак ашыбыз аркылуу алсак болот. Витамин жетишсиздиги туура эмес тамактануудан улам келип чыгат. Бирок алардын айрымдарын ашыкча ичүүдөн жүрөк талмасы, кан басымдын жогорулоосу, ашказан жарасы сыяктуу оорулар жаралып, адамды өлүмгө чейин алып барган учурлар кезигет. Окумуштуулар айрыкча 3 группадагы витаминге өзгөчө кылдат мамиле жасоону сунушташты. Биз бүгүнкү берүүбүздө дал ушул 3 витамин тууралуу сөз кылабыз. Алардын эң башында D витамини турат. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын доценти, медициналык алдын алуу факультетинин деканы Жумабек Сыдыков D витамини тууралуу буларды айтты.
Жерге кальциферол деп коет, же болбосо витамин D. Ал витамин D'нин жетишпегенде бул адамдын сөөгүнүн өсүүсү начарлайт. Сөөктөрү жумшарып, мыйрайып, ийрейт дегендей, анан кийин карып калган кишилерде остеопороз таркалануусу пайда болот. Бул витамин уйдун сүтүндө, каймак майда, быштак, боордо дагы майда ирүүчү D витамини көп болуп кеткенде адам өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Мисал үчүн медициналык адабияттарда D витамини көп болгон жаныбарлардын боорун жегенде, мисалы үчүн нерпанын боорун, сууда жашачу жаныбарлардын боорун, ак аюунун боорун витамини өтө көп болот, D витамини. Ошону көп жегенде өлүмгө учураган учурлар кездешет медициналык литературада.
Экинчи орунда темир турат. Акыркы мезгилде Кыргызстанда аз кандуулуктарды эпидемиялык деңгээлге чыгып, анын алдын алуучу темир кошумалары көп сатыла баштады. Бирок анемия деген диагнозду лабораториялык анализден кийин гана дарыгер менен тактап алып, темир кошумаларын ичпесе керексиз минералдар адам үчүн уулуу болот дешет АКШнын окумуштуулары. Темир курамдуу витаминдерди күндүк нормасынан ашыкча ичүү адамдын терисин бозортуп, боор жана өттүн оорусуна алып келет. Жүрөктүн согуу ритмин начарлап, кандагы шекердин нормасын өзгөртөт. С витамини. Кеңири колдонулган аскарбин кычкылы же С витамини тууралуу окумушту Жумабек Сыдыков.
Аскарбин кычкылы же болсо С витамини организмге күнүгө керек, организм өзү пайда кыла албайт бул витаминди. Сөзсүз бул даяр түрүндө өсүмдүктөрдөн, тамактардан организмге түшүп турушу керек. Орточо анын керектелүүсү чоң күнүгө 70-100 граммга чейин болот. Анын керектүү чоңдугу организмдин болдур жашына жараша болот. Мисалы үчүн жаш балдар көп талап кылат, боюнда бар аялдар көп талап кылат, анан кара жумуш кылгандар, акыл эмгеги менен эмгек кылгандар, эмгектегендер болсо анча көп талап кылбайт, болгону 100 миллиграммга чейин
деп билдирди. АКШдагы Мэриленд университетинин медициналык борбору болсо, жөн салды С витаминин ашыкча жей берсе, тиштер морт болуп, териге безетки чыгып, адам алсыраарын аныктады. Аскарбин кычкылын доктурдун көрсөтмөсү менен күнүмдүк 100 миллиграмм нормасынан ашырбай ичүү керек. Анын үстүнө бул минералды цитрус жемиштери, кулпунай, брокколи жана Брюссель капустасы сыяктуу азыктардан да алса болот. Таблетканы ичүү зарыл эмес дешет АКШнын доктурлары. Акыркы мезгилде Кыргызстанда ар кандай биологиялык активдүү кошулмалар да кенен кесири сатылып, кымбат баалуу омега 3 жана ар кандай мультивитаминдер кардарларга сунушталууда. Мындай заттардын курамында көптөгөн микроэлементтер болсо да, адамга зыян экенин эскертет Илимпоз Сыдыков.
Эми алар көп күнүгө алар эгер синтетикалык болбосо, минералдуу заттардан жасалган ошол баттар болсо да, башкалар болсо, алар ашыкчасы баарыбир чыгып кете берет организмден. Эгер өтө көп анда микроэлементтер кабыл алынган болсо же туз ичилген тигүү болсо, анда естественно нарушается и бөйрөгү, бөлүп чыгаруу органдары кичине жабыркашы мүмкүн.
Синтетикалык же лабораторияда жасалган витаминдерге караганда табигый азыктардан алынган минералдык заттар адамдын организмине жагымдуу келип, киши денеси өзүнө керектүү затты сиңирип аларын эскертишет адистер. Андыктан тигил же бул витамин жетишсиздиги болсо, анда адам алгач ирет тамактануусун оңдоосу керек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Арстанбек Дүйшеев атындагы ветеринария илимий изилдөө институтунун бөлүм башчысы Байыш Дарданов менен аңгемебиздин экинчи бөлүмүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз.
шектүү малды базарга эмес ошол жерде даарылаш керек. Туурабы? Ошол жакта даарылап жана булактын башынан даарылап анан чыгарса жакшы болбойт беле.
Илгери ошол чабыр малдарды, оорукча малдарды
өзүнчө бөлүп деген бар эмеспи? Ошондой болчу. Азыр ар кайсы жол менен даарылаш эмес
беле. Эми сөзүңүзгө каралды. Жанагы ветеринардык сервистер, кызмат көрсөтүүчү кишилер, мал доктурлар мындайча айтканда жетишпесе, анан бүт менчикке өтүп кетти. Анан ошол менчик малдарды азыр өздөрү даарылап жүргөн дагы чабандар бар эмеспи? Үйрөнүп алышып. Себеби баарын эле мал доктурдун алы жетпесе, колу жетпесе, ал жагы кандай?
Аныңыз туура. Эми бул мындай да, эми кыргыздын дагы бир жакшы сөзү бар эмеспи? Кийиз кимдики, белек ошонуку дейт. Мал меники болгондо мен эмне кылсам өзүм билем деген жагы да чыкты да азыр. Анан бул жерде аны биз мисалы бычса, кулагын тилсе жана башка туяктарын кезип сырткы күпкөгө салмай тигүү дегендердин баардыгы ал малчынын өзүнүн милдети. Анан жанагы жугуш доорулорго каршы мисалы жанагы куутурма, күйдүргү, чечек деген оорулор бар да, ошолорго каршы ооруну только ветеринардар кылыш керек да. Булар жанагы орусча айтканда бактериологическое оружиянын ичине кирет булар. Ооруган жанагы сая турган үкөлдү алып келип сууга кошуп мына шаардын ичинде бир чычканды эле тиги заражение коюп берип жиберсе чычканды мышык жейт, мышыкты ит жейт, ит келип бизге жуктурат,
бүт жайылат,
кырып тастаса болот. Ошон үчүн бактериологическое оружие деп аталат. Ошон үчүн жанагы вакциналарды только ветеринардык врачтын өзүнүн колу менен куйдургуш керек да. Эми аны көпчүлүк жерде айтып атпайбы, бул жана коррупциянын дагы бир жагы. Себеби дары дармек саткандар да колунда барлар жана аптекаларда асып алып дары дармекти туш келип сатып атышпайбы? Аны текшерген киши жок.
Ветеринардык билими да жок.
Ал билими болсо болду, болбосо жок, иши кылып. Себеби анын башында кырышып кеткендери болот экен да,
арасында жасалма дарылар
чоңдору болот,
өнөт өтүп кеткендери бар,
анын баарын сатып
тири сундуктар бар,
тири сундуктар. Аны дагы аралаштырып алып жана самопал деген түшүнүк чыкпадыбы ака?
Ооба,
самопал кылган дарынын баары ошол жакта. Анан бул жерде жанагы ветеринардык инспекция деген уюм бар да бизде азыр.
Ооба,
ветеринардык инспекция деген уюм өзү көзөмөл кылат, өзү уруксат берет, жана аптеканын баары өздөрүнүкү, мына ошонун кесепетинен былгып аткан ошол жакта дары дармекти. Кылган мээнетиңдин баары дары дармек жакшы чыкпай аткан жагы ошондон да. Анан эми бул жерде мен жана айтып кеттим, мына ветеринарияда жанагы эки мамлекеттик менен жеке менчиктин ортосунда азыркы күндө тирешүү болуп атат да. Эми мен кичине бир кыскача айтып берейин, мамлекеттик деген мына мен 80-жылдан баштап ушул кызмат менен аралашып келатам да. 80-жылдарда 95-жылдарга чейин 7-8 миң иштеп келсе, азыр миңдей эле калбадыбы? Анан кийин бул айыл чарба министринин астында болчу, мурда ветеринар департамент деп аталчу да. Анан ушу 90-жылдан кийин адистердин арасында мына мен да бар болчумун. Ай, бул ветеринардык адис деген өзү бул өндүрүүчүгө кирбейт, бул көзөмөлдөөчү орган. Ал эми айыл чарба министрлиги өндүрүүчү да бул. Айыл чарба азык түлүгүн өндүрүүчү, анын астында болбойт, бул өзүнчө болуш керек. Анан үстүндөгү киши могу азык түлүктү кое бер десе айласы жок кое берет да ал. Ошон үчүн сапатсыз азык түлүктөр көп болуп кетиши мүмкүн. Сапатсыз азык түлүктү жеген биздин тукумубузга түстөн түс таазир берип атпайбы? Ошон үчүн бөлүш керек да, анан биз бөлгөнбүз. Өзүнчө ветеринардык инспекция болуп бөлүнгөн да, азыр өкмөттүн астында өзүнчө инспекция. Анан эми бул жерде эң жакшы болду, азыркы күндө бул жакшы болду да, туура болду. Бүгүнкү саясатта
инспекция болгону
абдан туура болду. Эми азыр мен угуп атам, кайра айыл чарба министрлигин алып барыш керек деп. Бул кайра айыл чарба министрлигин алып барганыбыз бул 20 жыл кайра аркага кетти деген сөз да. Себеби өндүрүүчүнүн астына барабыз, баягы ташыкбек кейпибизге дагы түшөбүз да.
Мөөрдү бас дей баштайт.
Бас дейт да эми.
Сиз этти өткөзөбүз
деп. Ошондой да. Сиз мисалы министр болсоңуз бас десеңиз басат да. Басмаса эртең кызматын айдап жиберет. Ошондуктан бул саясат туура болуп атат, ошону туура алып барыш керек. Анан экинчи булардын арасында маселе жанагы жер жерде мага жеке ветеринарлар, анан ушу мамлекеттик ветеринарлар ушу көп иштегенге байланыштуу жанагы бир жерде булардын арасында келишпестик бар да, жеке менчик менен мамлекет. Мисалы жанагы жерде малды даарылап, ошону карап билет да малды, абдан жакшы билет. Ошол жигит ветврач кагазын жазып, справкасын жазып, ай бул оорубаптыр, соо экен, мына базарга алып барып сат же сой деп уруксат берип атат да.
Ооба,
Анан уруксат бергенден кийин мен айттым, ал ар бириңер бирден штамп, бирден печать алышыңар керек. Себеби этке бастыңбы сен башың менен жооп беришиң керек.
Ооба.
Анан эттен келип барган болсо ким жооп берет?
Ооба.
Анан азыр уже булар ошол азыр кодовый печать алышты, кодовый штампы бар, ар бир бетке
жоопкерчилиги күчөтүлдү.
Жанагы жеке малдаргерлерин. Ошондой эле инспекторлор да болуш керек.
Инспекторлор да жок бундай.
Алар да жок да. Аларды да мен айттым, айнанай, сен текшерем деп барып
алар эмнеге кас беришет анан?
Алар жөн эле баягы мисалы мен инспекциялык текшеримде айттык, районда бир печаттер бар да, районду басып коет да, анан дайынсыз болуп кетет. А эртең бирөө кырылып калса
ошол эле ошол эле кагаз менен базарга келип алып түшөт.
Ошол эле кагаз менен базарга келип атпайбы?
Аны эми сар же айттык кылып атпайбы? Азыр эмне көп, базар көп.
Ооба, базар көп.
Жеке доктурлардын дагы, мал доктурлардын печатынан келгени бар, анан
жөн эле келгендер да бар да.
Аны эми сатып алып чыгышы карабайт да анысына?
Анысын карабайт. Көрүп атасыз, мына мисалы любой базарга барсаңыз азыр базардын ичинде жанагы мамлекеттик ветеринар инспектор отурат да.
Ар бир базарда бар.
Ар бир базарда отурат. Мына биздин Ош базары, Жалы, койчу, баардык базарда ветеринарлык инспекторлор отурат. Алар келет дагы баягы кагазды, тияктан келген кагазды булар көпчүлүк маалда карабайт. Эми этиң бузулуп кетти. Сенин этиң бузулуп кетти.
Дей баштайт?
Дей баштайт. Анан айласы жок, анан тиги эмне кылат?
Мына мен келгенден карап кете албайт да.
Тиги 200 кг этти мен кайрап кете албайм да.
Ооба.
Айлам жок, анан айнанайын. Тодосо берчи. Моу акчаны алчы деп. Бул 80-95 жылдарда абдан коррупция күчөп кеткен да.
Коррупцияны
милицияларга кармай берип анан тажаганда ошол убакта мен зам болчумун, анан коеюн, буларды ачык эле пресс грант аркылуу акча алгыдай кылалы деп пресс грант аркылуу 94-95 жылдарда акча алгыдай кылганбыз.
Акча кайда түшөт мамлекетке?
Анан мамлекетке түшсүн да өзүн өзү каржыласын дегенбиз да. Андан бери мына 20 жыл өттү, кечээ мына жакында эле бир 4-5 ай болуп калды, биздин прокуратура бул акчаны туура эмес алып атышат инспекторлор. Өзү негизи туура, мен айткан инспекция болдуңбу, албагының акча дегенбиз да. Анан акчаны туура эмес алып атат деп, акча алуу туура эмес деп генеральный прокуратура бул жолу токтотуп тур да.
Кайра токтотуп
таштады. Эми азыр биздин инспекторлорубуз өкмөткө барып бул базардагы ветпрачтарга айлык төлөп бериш керек, булар өзүн өзү каржыласы эле деп токтом чыгардык деп атат. Анан мен айттым, айнанайын, мынабу жолду биз басып өткөнбүз 30 жыл мурун.
Өзүн актаган эмес.
Актаган эмес бул. Азыркы күндө бир эле жол калды. Ошол жанагы жерде мисалы бирөө иштейби, экөө иштейби, 50-60 ветпрач иштейби, базар иштейт деп ветпрачтар. Ошолор чогулуп алып жеке ветеринардык өзүнчө уюм түзсүн дагы, кадимкидей акчасын алсын баягы пресс грант менен, налогун төлөсүн өкмөткө. Андан тышкары дары дармек жетпей атат, ошонун баарын алгыдай кылып жол жобосун иштеп чыгалы дагы, анан ошону силер текшергиле дедим. Инспекторлор, силер акча албай текшергиле, ошону десең болот. Ал эми азыркы күндө кандай болот? Жок, инспекторлор текшериш керек дейт. Айнанайын, инспектор деген сөз кыргызча көзөмөл деп которулат да. Көзөмөл деп которулат. Кыргыз өзү эле айтып атпайбы? Ай, көзүң менен кара, колуң менен кылба деп атат. Көзөмөл деген сөз ошо да. А биздики жок, бир колуң менен текшерип атам, мына мен этиң жарайт экен, жарабайт экен, бир колуң менен исправка жазып берип атам, жарайт деп. Көрдүңүзбү? Анан жарабайт дегенден эле сразу тиги малын эзи акча берет дейт.
Эми бул
балекет.
Өтө чоң маселе.
Коррупция деген
өтө чоң маселе экен. Бул эми бири бирине байланыштуу да маселе экен да.
Сөзсүз да.
Жанагы айыл чарбайдын институтунда азыр ветеринардык кызматкерлери даярдайт э, адистерди.
Ооба.
Ошол эле убакта агрономдор да даярдайт.
Ооба.
Эми агрономия менен ветеринария экөө тыгыз байланыштуу экен да.
Тыгыз байланыштуу да.
Ал мына тиги чөптүн дарысы, малдын дарысы, малды дарылоо, чөптү дарылоо. Мына жер дагы өзү наркоман болуп бүттү да. Улам химия жер семиз кичи берип атып э.
Туура айтасыз.
Анан ал чөптү мал жеп атат.
Мал жеп атат.
Малыбыз да наркоман.
Мына азыр жанагы биздин айтып атпайбы, жанагы рактын түпкү оорусу барып калбаса анан балекет
тирүшүмдүк оорулар
чыгат деп атпайбы?
Нитрат.
Ошол жерге нитрат беребиз да биз. Нитрит беребиз. Азот деген нитрат, нитрит деп аталат. Азотту берип атпайбызбы? Эми муну да айтпай кеткенге болбойт. Эми жер заманда мына биз адам баласы жаралганда туалет жок болчу да, биздин бокс идибиздин жеген тамагыбыздын баардыгын өсүмдүктүн мал аркылуу алабыз дагы, анан бокс идигибизди кайра талаага барып төгүп берчүбүз да азоттучу.
Ооба.
Анан азотту азыр туалетке топтоп алып атпайбызбы? Анан эстесиңби, жерде азот жок кылып келип атпайбы? Анан азот беришке туура келип атат. А ошону жана малдын кыгы менен азыркы күндө мал, мына өзүңүз билесиз, эми айылда өскөнсүз, мына мен айылда өскөм, айылга барсаңыз жери жайнаган
мал жүрбөйбү? Алар сиет, чычат, туда суда кылат, анан ушул жерден жана өзүмдүктөрү сөзүп атканышы да. Ошон үчүн мен айттым баягында, ай анайым. Муна эки өзүмдүк өзүп аткан өзүмдүктөрдү чөптөн баштап меме жемиштин баардыгы жана малдын оорусу, адамдын оорусун таркатуусу жолдорунун бири ошол. Ошон ошол жердеги ветеринардык врач жана айылдагы ветеринар. Эгер малдын ичинде бир кишинеке кың эткен жери болсо, чөптөрдү дагы эме кылыш керек, пока малың айыкмайынча. Пока малың айыкмайынча жайлоого да чыгарганга болбойт. Пока малың айыкмайынча ошол мал базарга да жиберенге болбойт.
Сиздер ветеринария илимдеринин кандидаты Байжи Дарданов менен аңгемебиздин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.